Hudební kavárna Pavla Vítka.
Mé dnešní pozvání na kávu přijal zpěvák, textař, fotograf a milovník vážek Dan Bárta. A jsem moc rád, že jste do mé hudební kavárny zavítali i vy. Ničím nerušený poslech.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
Písnička dozněla a proti mě už sedí můj dnešní host, na kterého jsem se velmi těšil. Je to český zpěvák, textař, fotograf a milovník vážek. Dan Bárta. Dane, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Děkuji, že jsi přišel, přijal naše pozvání sem k nám do Českého rozhlasu. A já se na tebe, přiznám se, těším, protože mám na tebe připraveno spoustu dotazů.
Jsem jedno ucho.
Jak k hudbě, tak i k ostatním věcem. Prosím tě, mě ale asi nejvíc upoutalo, když jsem si o tobě četl vlastně tvůj životopis, že ty jsi původně vystudovaný rentgenologický laborant, že jsi po gymnáziu vlastně udělal nástavu pro rentgenové laboranty. A já si tě takhle představuju, víš, v tom bílém plášti a ještě na sobě takový ty ochranný štíty proti tomu radioaktivnímu záření. Jak tam odtud vedla ta cesta k hudbě a proč vlastně tato volba byla?
No, já jsem musel po neúspěšných přijímacích zkouškách na vysokou školu pedagogickou do Plzně obor biologie, chemie,
ano.
Kdy jsem si tak myslel, že když se mi to nepovedlo, takže to nějak dotluču a zkusím to příští rok, a protože jsem naiva a nerozuma, tak mi nedošlo, že po mně hned sáhne Československá lidová armáda. To znamená, že když jsem po těch neúspěšných přijímačkách dostal povolávací rozkaz na poddůstojnickou školu do Vyškova u Brna, tak jsem se vyděsil do té míry, že jsem prostě na tu vojnu nechtěl ze všech myslitelných tehdejších důvodů.
Chápu.
Bylo to v roce 88, takže jsem blesku rychle pomocí učitelských novin tehdejších našel inzerát, kde se lze ještě přihlásit ke studiu, a zjistil jsem, že jedna z možností, ano, je nástavba na středně zdravotnické škole, a tam jsem před vojnou zdrhnul. Zkoušky byly z fyziky a z biologie. Medicína je biologie, rodná sestra, nebo aspoň netes, takže mi to přišlo docela blízko a pambu požehnej, vystudoval jsem ten obor dvouletej a vlastně mě to upřímně řečeno bavilo a do dneška z toho nějakým způsobem tyju.
Jak to?
No tak minimálně, když přijdu doktorovi na rentgen, tak, aha, už v podstatě vím, jak se postavit a jak nastavit ručičku, když mám zlomený malíček nebo něco, ano, v tom smyslu. A potom, protože jsme měli některý učitele, který byli z oboru, to znamená, že to byli profesoři, kteří v té škole učili na nějaký takový ty krátký úvazky, tak minimálně anatomii do nás asistent Fial natlouk velmi intenzivně. Měl jsem půl roku latiny, což jako v 88. bylo skvělý v tom smyslu, že to opravdu trošku jako pootevřelo logiku jazyka a tak dále a tak dále. Takže já jsem rád, že jsem to absolvoval. To bylo dobrý studium.
A Dané, ještě když zabloudíme dál do minulosti, ty jako malej, ty jsi inklinoval k tomu, že jsi chtěl dělat muziku. Jestli v sobě našel někdy záhy tyhle ty sklony, protože kluci mají různý sny a plány, čím chtějí být, že jo?
Tak samozřejmě, že mě víc zajímala Mičuda než nějaký zpívání, ale je fakt, že jsem zpíval v nějakém sboru v mateřské škole u Marie Majerové někdy prostě v 70. letech a už tehdy jsem tam byl za solistu a měl jsem za sebou celou skupinu jako sbor, takže jsem si zažil i nějaký relativně úspěšný koncerty, jakkoliv lokálního charakteru a v dětství. Takže já jsem o té muzice spíš tak jako věděl, než že bych se chtěl stát hudebníkem. Mě to vlastně ani nenapadlo. Dokonce jsem zběhnul z lidové školy umění na sportovku, že jsem na tu lidušku ani nešel, protože se mi prostě nechtělo. Ale je fakt, že jsem o té muzice vždycky věděl dost na to, abych rozeznal, kdo to umí a kdo to neumí, a podle toho jsem rozděloval svět v okamžiku, kdy šlo na nějaký zpívání. Takže tam jsem to rozeznával velmi záhy. No.
A v kolika letech jsi řekl, jo, já se tou hudbou chci živit. Mě to baví natolik, že prostě půjdu tímhletím směrem.
No, mně to přišlo někdy v 19, že já jsem to nevěděl, ale říkali mi kluci, zpíváš dobře, pojď uděláme kapelu, tak jsme udělali kapelu, ta se záhy rozpadla. Pak přišla jiná parta, slyšeli jsme o tobě, že prý zpíváš, tak tady máš repec, nauč se to, my si tě vyzkoušíme, tak jsem to zodpovědně udělal. Byl jsem zvolen ze dvou, takže konkurs jsem úspěšně absolvoval. A pak jsme hrávali po zábavách v Plzni s tehdejší skupinou Výprodej, která se přejmenovala na Tom Sawyer, a Tam jsem furt ještě nevěděl, co se bude dít, pak jsme založili Alici a ano. Když myslím, že jsem participoval jako autor na nějaký písnice poprvně v životě, napsal jsem kus nějakého textu a jednou jsem si v Horní Bříze vydělal na zábavě větší obnos peněz, tak jsem si prostě oportunisticky spočet, že pokud by takhle měl vypadat každý pátek a každá sobota, tak nemusím chodit do práce a v tu chvíli to bylo úplně nejjednodušší volba. Takže někdy v 19, ve 20, protože už to i šlo, tak jsem se tak jako zprofesionalizoval a hezky pěkně, včetně státního převratu, to všechno zapadalo, takže Danek neměl vůbec žádný starosti.
Písnička dozněla, proti mě stále sedí můj dnešní zpěvák Dan Bárta. To mě právě u tebe vždycky jako fascinovalo, že jsi šel takovým vlastním trochu koridorem, který nicméně měl docela jako široký rozptyl, ale myslím si, že to byl logický vývoj, protože vlastně od rockera si se dostal až, já nevím, k Sexy Dancers, J.A.R. a tak dál, prostě k funky, jo, a vždycky si asi pro tebe mám pocit, no, že bylo tím měřítkem byla kvalita.
No,
to, nebo tě ta hudba něčím musela?
Ono se to jako strašně těžko sám o sobě člověk může tvrdit, že prostě tvoří něco kvalitního. To je taky jako riskantní, i když to neznamená, že si to jako nemyslím, nebo že by mě to nezajímalo. Ale spíš to byla nějaká autenticita v tom, co mám rád a co bych si chtěl zkusit a v jaký fázi se zrovna jako nacházím a co si myslím, že eklekticky zpracovávám. To je jedna věc. A ta druhá je ta, že pokud sám sebe si pamatuju, tak mě velice brzy jako opustil ten nešvar do jistý míry dělat to, co dělají kritici. To znamená rozřazovat tu muziku do nějakých stylů, žánrů,
ano.
Protože si myslím, že to vlastně není úplně pravda, že ten klíč může být někdy v instrumentaci, někdy jenom ve výrazu, někdy v orchestraci té skladby. A že kolikrát vlastně jsou některé big beatové písničky, tak jak se obecně vnímají, jenom obyčejná věc aranžovaná pro dvě elektrické kytary, elektrickou basu a hmotný bicí a tak dál. A současně vlastně některé takzvaně rockový písničky jsou tak harmonicky zajímavý, že kdyby se zahráli na kontrabasa piano, tak se dají uhrat i jako v tom, čem se říká jazz, takže mě tohle bylo fuk, ale chtěl jsem vždycky bejt jako řekněme jako svůj, no, nebo ryzí, nebo autentický, no, to je to slovo.
Čili to, aby ty ses v té hudbě cítil tak, jak ty se v ní cítíš nejlíp.
Já si vlastně furt myslím, že volná tvorba je odtud volnou tvorbou, že člověk nejdřív něco volně stvoří a potom to předhodí tomu publiku, který to buď přijme nebo nepřijme a člověk se tím buď nechá nebo nenechá ovlivnit. Ale vlastně ten začátek je spíš než reakce na něco, co se líbí a co by se mohlo líbit, tak je vlastně reakce na nějaký vnitřní pohnutí a tu spolupráci s těma spoluautorama a spolumuzikantama.
A když potom si třeba změnil ten žánr přece jenom od toho big beatu k tomu funky, u nás je to tak většinou, že ten, kdo začne big beatem, tak většinou u toho big beatu zůstane.
No.
Jo, třeba takový Petr Janda, ten mi tuhle tvrdil z hrdosti v hlase, že zůstal vždycky rockerem.
Jo. Ale tak Petr je ta povaha, mně se to vlastně líbí. Ale je pravda, že vlastně ty písničky Olympiku, který on skládá a který otextovávají lidi, kteří pro něj psali, tak vlastně to jde zahrát ze Španělou i s pijánem a pořád to zůstane písničkou. Takže kdyby k tomu přišel nějaký nadějný saxofonista, tak z toho udělá, že si jen to švihne, i když to prostě nebude úplně jako bémol 5 minus jako na druhý poloze, nebo ně, já nevím co. Ale
složitý ho, prostě.
No, tohle to je vždycky trošku sporný, ale jako Petr je pevný člověk svých vlastních názorů, buldočího stisku, jak o sobě zpívá a v tuhle chvíli je to vlastně úplně legitimní postoj ke světu. Já takový lidi taky znám a je to vlastně v pořádku, že když se někdo vydá autenticky po svý úzkokolejce a teď to nemyslím nějak v tom smyslu, že široká kolej je nějaký vítězství,
ano.
Tak jako pán Bůh požehnej. Jen ať je svým člověkem.
Dan Bárta sedí stále proti mně a povídáme si v naší hudební kavárně. Dane, tebe potkala na tvé cestě taková docela, řekl bych, hezká část té zpěvácké profese. Ty jsi byl kritiky vlastně přijat velmi hned záhy, velmi kladně. a jsi mnohonásobným držitelem ceny Akademie české populární hudby v kategorii zpěvák roku, dokonce i zpěvák čtvrtstoletí, to je hezký. Tahle ta ocenění, co pro tebe znamenají nebo znamenala?
No, v tom okamžiku, kdy se člověk dozví svoje jméno z nějakého amplionu, tak vyskočí nadšen, protne hrdě cílovou pásku, ještě si ji schová na památku, ale ta práce se kvůli tomu nedělá a velice rychle to vlastně odezní, i když v okamžiku, kdy se nedaří, tak se na to dá vzpomenout, anebo když už má člověk pocit jako definitivního propadu a skluzu do nebytí, tak tam může vnímat tyhle ty věci jako nějaký milníky v tom smyslu, že ta práce nebyla zbytečná a tak dále, ale s ohledem na to, že řekněme, že to je Akademie populární hudby, která se sestává z kolegů muzikantů, jsou tam nějaký hudební kritici, řekněme, lidi, kteří tu muziku vnímají jako branži, tak do té míry to vnímám jako nějaký cechovní, řekněme, ocenění a pak je to úplně v pořádku, takže pánbu požehnej, s tím se mi žije líp než bez toho, ale kdybych to neměl, tak si myslím, že bych bez toho žít dokázal, jakkoliv bych se možná o to přísněji vymezoval k těm, kteří to dostali, anebo prostě by bylo blbý o to teď jako přijít, že by to někdo aluloval a řekl ne, skončil s Franku. Tak to by bylo pitomý, ale jinak je to samozřejmě fajn, ale normálně logicky člověk na tomhle nemá ulpívat, to přece jako je jasná věc.
A řekni mi, když třeba předstupuješ s nějakým novým projektem nebo s něčím, na čem si pracoval třeba nějakou dobu, nový album, nový repertoár, předstupuješ před publikum svoje, tak do jaký míry, to by mě fakt zajímalo, třeba hodnotíš reakci toho publika, víš, a protože člověk chce, něco má v sobě, co chce říct.
Ano.
A nějak se na to publikum tváří.
Ano.
No a teď jak to porovnat, jo? Protože ne vždycky se to třeba může potkat.
No, ono je to taky tak, že vlastně v okamžiku, kdy něčím takovým člověk tráví čas, to znamená třeba půl roku, pracuješ na skládání, aranžování, nahrávání, míchání a tak dále, a tak dále, produkci té věci, tak v zásadě víš, co si myslíš, že se ti povedlo, víš, co se ti nepovedlo, víš, kde jsou tam nějaký nedostatky, víš, kde jsou tam nějaký přednosti a tohle to všecko vytvoří takový ten guláš. To znamená, pokud ta reakce je taková na tu nahrávku, že ti někdo dá tu zpětnou vazbu víceméně takovou, jakou máš ty v sobě to vědomí toho, co se ti povedlo, nepovedlo, tak tu chvíli je to relevantní a někdo ti vrátí tu tvoji chybu tak jako, že ty seš si sám vědomý, tak si řekneš skrucinál, tak to neprošlo, příště si můžu dát pozor, anebo pokud se ta pochvala týká něčeho, tak je to fajn. Když to někdo netrefí, tak to vlastně, pokud je to dehonestace, jak si člověk řekne, pomyslí něco o idiotech, a když je to vlastně naopak to, že ti to projde úplně, tak si řekneš, že je fajn, že ty lidi tomu nerozumí a že to dopadlo dobře. Takže samozřejmě člověk sám sobě je měřítkem těch věcí a to je jako prvotní věc, jinak by se ta volná tvorba nedala dělat. Ale samozřejmě, že mě to zajímá, zajímá mě ta reakce, přál bych si, aby se to líbilo co největšímu počtu lidí, aby všichni řekli, to je tak bezvadný, zítra odjíždíš s kapelou do Ameriky a máš tam turné od Washingtonu až po Floridu, držíme ti palce, povedlo se. Takže tohle logicky člověk vynechat nemůže, protože to publikum je hned za člověkem, který je měřítkem těch svých věcí na druhém místě. A pak je samozřejmě živý hraní. Ta interpretace jako taková, kde se to naučíme hrát, hledáme ten tvar a tam ta reakce je okamžitá, takže tam to našinec taky rozpoznává. Ale zase vlastně líbí, nelíbí je jedna věc a vtáhnout do toho světa a jako pokusit se ty lidi nějakým způsobem obejmout, zaujmout, pohltit, tak to je věc druhá, to už je otázka nějakého pódia, to je zase trošku jiný příběh. No.
Můj dnešní host, zpěvák Dan Bárta, je tady se mnou ve studiu. Ty jsi původně rocker a teď najednou jsi byl vtažen do toho velkolepého světa, pravda, do toho jednoho z nejkvalitnějších titulů, Jesus Christ Superstar. Získal jsi tam taky nejenom ty herecké muzikálové ostruhy, jak se říká, ale i uznání. A nicméně stejně si myslím, že to pro tebe z koncertního pódia na takovýto divadelní jeviště, navíc já jsem s režisérem Petrem Novotným dělal Bídníky, taky jsem dělal Cikáni jdou do nebe a tak dále, čili já vím, jaký on je precizní, jak hercům nic nepromíjí.
No.
Takže to pro tebe musel být docela takový jako skok do neznáma.
Tak to byl. No. Jako moje výhoda jako rockera spočívala v tom, že Jesus Christ Superstar je, řekněme, Big Beatovej kus, protože to je postavený na elektrických kytarách a na celém tom duchu té doby, ve který to vzniklo. A já jsem tu hudbu znal, poslouchal jsem ji, byl jsem jejím fanouškem, věděl jsem, že roli Ježíše zpívá Dylan z těch, z Deep Purple, ale když jsem prostě přišel do toho muzikálu a nastoupil jsem jako třetí Ježíš, to znamená Kamil Střihavka byla jednička, Martin Skala dvojka, já byl až trojka, tak si myslím, že Petr Novotný se mnou vůbec nebyl spokojený. Takže já jsem tam tak jako příštipkařil a moc mi to nešlo. Bylo mi 22, byl jsem vynervovaný frajer, tak co budu hrát 33-letýho chlápka s nekonečným sebevědomím Božího syna a tak dále. Ano. Takže mě to vlastně fakt jako nešlo a moje výhoda spočívala v tom, že jsem si řekl o roli Jidáše, vlastně, ano. Protože jsem věděl, že to je vejš, že to je expresivnější, že mě to bude sedět víc, tak jsem přišel za tím Petrem a říkám, Petře, dej mi to, já ti to zaspívám tak, že upadneš. On mi samozřejmě moc nevěřil, ale shodou okolností, která znamenala, že nebyl v roli Jidáše spokojený s Petrem Slivkou, protože měl silný slovenský přízvuk a jemu to vadilo Petrovi, ano. Tak se jednoho dne tak jako namíchnul, asi tak zhruba 6 dní před premiérou a řekl mi, tak se do něčeho obleč a ukaž.
6 dní před premiérou.
No, takže já jsem vlítnul do maskérny a do kostymérny, tam jsem na sebe naházel nějaký předměty, vzal jsem si port, odpíjal jsem celýho toho Jidáše a Petr z toho skutečně upad, zamyslel se a když potom na generálce Pepa Štágr spadnul do portálu a zlomil si malíček,
ano.
Tak to znamenalo, že nebude moc zpívat premiéru,
ano.
Takže jsem kvůli tomu zranění nebo díky tomu zranění Pepa Štágr promine, nafasoval tu premiéru s jednou zkouškou, takže jsem šel udělat premiéru Jidáše v Jesus Christ Superstar a tam přišel americký sen, to znamená, že mi hned po představení zvedli gáži, dostal jsem 40% představení a
výborně.
Už to celý jelo.
Ano.
A takže jsem se vlastně tomuhle vyhnul a ten Petr mi na ten krk šlapal jenom v případě Ježíše, co se mu teda upřímně řečeno nedivím.
To je zkrátka nemilosrdný i milosrdný show business, tak jak má být se všem všudy.
Přesně tak.
Dan Bárta, zpěvák, je můj dnešní host a teď se musím přiznat k jedné věci. Tím si mě absolutně fascinoval, těmi svými váškami.
No jo.
Jo, já ti řeknu jenom na začátek, já mám na zahradě taky několik vážek a já miluju ten moment, kdy třeba se koupu v bazénu a ona skutečně přiletí a naprosto cíleně si mě prohlíží z takové bezpečné vzdálenosti a já si prohlížím ji, protože tak krásný design, jak má ty obrovský kukadla, jsem snad ještě neviděl.
No.
Co tě na tom světě tak přitahuje?
No, já jsem to měl tak, že když jsem byl kluk, tak jsem sbíral brouky ještě dřív, než jsem zpíval a než jsem uvažoval o hudbě jako o něčem, co mě zajímá. Takže vlastně od brouků k motýlům a k váškám to bylo furt blízko, takže jsem se vnímal vždycky jako amatérský entomolog a když jsem potom potkal lidi, kteří se zabývali váškama a ty lidi pro mě byli zajímaví, inspirativní, zábavní a všechno tohle, tak jsem se na ty vášky tak jako hezky pěkně specializoval, co se týče řekněme nějakého odbornějšího zájmu a jinak fotografovat se mi začal kvůli tomu, že když jsem byl poprvně v pralese, tak jsem se motal pralesní potokem, což je jediný místo, kudy se tam dá dostat z místa na místo, protože jinak je to změť, kytek, který prostě člověk neprojde a stromů. No a protože vášky jsou stvoření, který jejich larvy žijou ve vodě a ty vášky do vody kladou vajíčka a okolo vody se motají, no tak jich tam bylo nejvíc, nejbarevnějších, nejvíc druhů a bylo to takový, jakože mě tam vlastně úplně učarovali, pokoušel jsem je fotografovat a už jsem u toho zůstal.
A on je to docela těžký, ne? Protože oni vždycky se na chvilku zavěsejí v prostoru a pak rychle, strašně rychle, já nechápu.
Některý druhy. Šídla jo, šídla to takhle dělají. To je tak, že vlastně když ty seš někde nad nějakou vodní plochou, to znamená, že máš vystečenou hlavu nad nějakým bazénem, tak ta váška to začne vnímat jako případný teritorium a většinou je to samec, který prostě letí a zaznamenává ty důležitý body jako orientační. To znamená tvoje hlava, seslička, roh bazénu a vlastně lítá ze strany na stranu a takzvaně patroluje To znamená, že jednak zůstává na tom místě, kde je, a jednak se dívá, jestli náhodou z téhle strany nepřiletí nějaký případný sok, aha, aby ho z toho teritoria dokázala jako vypoklonkovat. Jo. To jsou vážky, které hodně lítají šídla. Ale jinak si to většinou sedá na větvičky, na kamení, do písku a tak dále. To jsou ty místa, kde to našinec fotí. To znamená, že když to trošku znáš a trošku se vyznáš v jejich způsobu života a chování, tak vlastně odhadneš, kdy a zhruba kam si může sednout a nakolik tě pustí k sobě, a pak je to jenom nějaká trpělivost, jako když hraje s dítětem pinčes, ano, a jemu to furt padá po stůl a ty se furt ohybáš pro ten míček. No a tak.
A kam si třeba jel, až nejdál je fotografovat, myslím, ty vášky?
Nejdál je, jako byl jsem v Austrálii, byl jsem na Papui Nový Guineji, to jsou taky vzdálený místa v Argentíně, řekněme. A dokonce vlastně i na Seychelách, což je takový, že když člověk přijede na Seychely, tak tam by žádnej váškař nejel, protože těch vážek tam je asi jenom 16 druhů, z toho 14 je úplně obyčejných, takže by byl velmi rychle vystřílený. Ale zase je tam takový centrální národní park v kopcích, kde jsou druhy, které jsou strašně prastarý, protože ty Seychely jsou takový žulový masiv, který je izolovaný velice dlouho, takže jsou tam vlastně, říká se tomu monotypický, to znamená, že to je váška, která je jediná svýho druhu a taky jediná svýho rodu. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně vidět takhle prastarý zvířata, který dlouho žijou sami v sobě na místě, který je vlastně tím pádem strašně zranitelný, protože největší Seychelský ostrov není o moc větší než Stromovka. Tak vlastně vidět takovýhle prazvířata byl fakt jako velký zážitek, jakkoliv to není vlastně nejdál. Letí se tam zhruba 10 hodin. No.
Milí posluchači, kdybyste teď viděli to zanícení, se kterým Dan Barta povídá.
To je víc než ta hudba, ne?
A
vlastně,
ten můj úžas, se kterým já beze slova poslouchám, tak to je krásný. Je to teda nádherný koníček.
No, to jsem sám rád.
Písnička dozněla, proti mě stále sedí můj dnešní zpěvák Dan Barta. Co tě ještě v dohledné době čeká, nebo máš v hlavě nějakýho brouka, kterýho chceš, tím nemyslím ty vášky.
No, rozumím.
Ale hudebního brouka, který by si rád splnil.
Myslím, že by jsme měli udělat si Illustratosphere desku, začít psát nějaký nový věci, na to se tak jako chystáme, už to začíná být dost těhotný, to znamená, že o tom každý uvažuje, každý si něco představuje, dokonce jsme nedávno napsali jednu písničku, Míra Chyška napsal muziku, já text, aby jsme to mohli zahrát jako septet dohromady, to znamená, že to jako duet. A myslím, že dám dohromady něco s triem Roberta Balcara, že to jsou takový jako dva jakoby plány roztočit tyhle ty kola v roce 2026. A samozřejmě hrát, což tak zhruba vychází na nějakých 50 hraní, 60, 100 hraní za rok. Rock for People budeme hrát s Alicí před Iron Maiden. To se těším, to je moje pubertální láska. Tak doufám, že se vyfotografuju s Brucem Dickinsonem.
Tak to je hezky, vidím, že plánu máš spoustu. Dokážeš si představit situaci, že bys třeba najednou nemohl zpívat nebo nemohl před publikum?
Já si to radši nepředstavuju. To jako... Na to člověk, nebo takhle, představovat si to v nějakém pocitu, jako se připravovat na to, že to jednoho dne přijde, aby člověk nezůstal úplně perplex, je jedna z možností, ale to vědomí, že bych zůstal tak strašně perplex, že bych měl co dělat, aby jsem neskočil z první vysoké skály, to jako...
uděláme to jinak. Budeme si radši představovat pořád ty plný sály.
Že to pořád, furt.
A budeme pořád mladí a pořád nás publikum bude chtít, přesně tak. Já ti děkuju za to, že jsi přišel, za to velice hezký povídání, nejenom o hudbě, ale o té tvé krásné vášni hmyzí. A přeju ti, aby ti vlastně všechny ty plány, o kterých jsi teď mluvil, aby ti vyšly a aby další album Illustratosféry byl zase úspěšný.
Moc krát děkuju. Přeju ti to samý. Hodně úspěchů, hodně štěstí, hodně zdraví.
Děkuju. Milí posluchači, a to bylo pro dnešek všechno. Dan Barta, zpěvák, byl můj dnešní host a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.